saya ulangi. Waktu saya tunjukkan ini bunga, waktu kalian bisa nyebutkan bahwa ini bunga, saya yakin apa yang kalian lihat, yang kalian gunakan untuk bisa nyebut ini bunga, itu bukan bunga ini. Maksudnya apa? Bunga ini tampak di kalian itu hanya dalam retina di belakang mata, sebagai suatu potret bunga kecil yang terbalik di belakang mata. Saya pun juga terbalik loh di pandangan kalian, kalau dari segi ilmu fisika di belakang mata retina. Terbalik, bunga ini kecil sekali. Tapi dengan adanya begitu terus ditransfer, yang di sini namanya ayatana, ini mentransfer ke your mind, dan your mind ini kamu cari di situ memori kamu punya enggak di memori yang disebut seperti bunga ini. Rupa-rupanya cara kita lihat ini, kita membuang apa-apa yang bukan bunga. Misalnya ini bukan gajah, ini bukan kursi, bukan apa, semuanya tinggal seperti bunga. Jadi bunga yang kalian tahu, seandainya ini saya tidak kasih tunjuk kalian, waktu saya tanya misalnya Pak Canto gitu, kalau bunga ini seperti apa saat ini di pikiran Pak Canto? Bunga in your mind mestinya ada bunga kan? Pasti bukan ini. Mesti ada bunga sesuatu, mungkin kuning, mungkin merah, mungkin putih, mungkin putih. Jadi pada waktu saya tanya, sebetulnya ini apa? Waktu Pak Canto jawab ini bunga, itu sebetulnya yang dijawab bukan ini, Pak Canto. Sebetulnya yang diomongkan itu bunga itu tadi, yang di dalam ini, yang diomongkan yang di dalam ini. Jadi bunga yang kalian lihat ini kalian terjemahin, kalian mata, kamu keluar bunga. Makanya kalau dipikir, saya ngomong Pak Canto ini orangnya baik, apa, meskipun pebisnis yang sibuk masih meluangkan waktu untuk mendidik dharma dan aktif di apa, di organisasi dan sebagainya. Saya ngomongnya sama kan. Kemudian saya ngomong Pak Canto ini orangnya egois, apa, orang begini-begini. Sebetulnya suara ini sama, apa, frekuensinya sama, suaranya sama, masuknya di telinga sama, tapi terimanya lain. Why? Karena dalam pikiran kita ini kita masak, kita olah, dan tadi loh, apa, network, jaringan-jaringan kita yang dulunya, kalau ada orang ngomong begitu itu berarti orangnya begini-begini. Misalnya, tadi saya puji Pak Canto begini, kalau networknya yang ada di dalam pikiran Pak Canto ini, biasanya kalau orang ngomong begini hanya ingin minta kredit, misalnya. Ya, karena ini Pak Canto orang berpangkat. Ya, jadi sudah pasang kuda-kuda dulu kan? Sudah jawab, karena memang biasanya begitu. Jadi Pak Canto tidak akan berhasil menerima pujian yang datang secara jujur memang memuji, karena dari dulu Pak Canto juga kalau memuji itu punya tujuan misalnya. Jadi dengan begitu kita menjadi begini. Ini persoalannya kan begini sebetulnya. Apa hidup kita ini persoalannya begitu itu. Kita selalu memasak apa yang kita lihat, yang kita kenal begini. What I don't know. Makanya kalau main, kalau kita lihat ini sebagai hanya sebagai mirror, hanya merefleksi, dan ini tidak pernah menjadi satu dalam hal ini. Seperti kalau misalnya ini ya, apa, dua gelas ini di depan saya ini ya, yang satu agak apa, ada apanya, kekeruan gitu kan ya, ini yang satu jernih, ini yang satu ada sesuatunya di situ. Ini bisa apapun kan, tapi kekeruan ini sebetulnya tidak pernah menyatu ke airnya itu sendiri. Airnya ini dengan kekeruan inilah, ini memang bisa disebut air keruh kan ya. Tapi kekeruan ini sebetulnya tidak pernah menyatu dengan air ini. Sebab kalau ini disaring dan didistilasi dan sebagainya, airnya akan kembali seperti ini. Seperti halnya dengan apa yang kejadian di pikiran kita. pikiran kita yang dipengaruhi oleh glasia, oleh ya, itu seperti air keruh ini. Tapi jadi apapun yang saya lihat mestinya lewat dari air keruh ini. Cuma jangan terlalu dibandingkan begini. Spot on thinking, ini hanya sebagai contoh aja sih. Maksud saya, kekeruhan ini ataupun glasia-glasia itu tidak pernah menyatu dengan the actual mind. Sebab mind ini fungsinya seperti cermin tadi, hanya mencerminkan apa adanya, hanya reflect, reflectnya itu saja. Dan apapun yang keluarnya sebagai apa itu tergantung dari karma-karma. Keluarnya sebagai apa ini tergantung dari apa yang ada di pikiran-pikiran kalian. Nah, kalau begitu, kalau memang sifatnya begitu, jadi sekarang ada kemungkinan, mungkin sekali kita ini bisa merubah pikiran kita yang seperti ini menjadi seperti ini. Kalau kita bilang ini sudah jadi begini, begini terus, nggak bisa diubah, tidak mungkin akan ada transformasi. Di sini intinya di Buddha Dhamma ini menerangkan intinya di sini. Selama klesa ini tidak menjadi satu dengan yang ini, selama mind ini sifatnya hanya refleksi, ini kita akan bisa menjadikan clear di sini. You got it? Satu. Kedua, tadi yang kita ngomongkan antidote. Setiap segala sesuatu itu pasti ada lawannya. Kita tahu hal-hal yang menyebabkan kalian tidak gembira, yang tidak senang, yang menyebabkan tidak bahagia. Kamu tahu kira-kira apa? Sekarang kalian sudah pandai, tidak lagi kamu bilang yang menyebabkan tidak kebahagiaan adalah banjir, yang menyebabkan tidak bahagiaan adalah kemacetan di Jakarta, yang menyebabkan tidak bahagiaan karena tetangga saya benar-benar apa istilahnya Jennifer nyebelin atau it. Memang benar. Ternyata mereka itu memang benar. Dia memang nyebelin tetangganya. Memang banjir, memang gitu. Tapi yang bikin kamu benar-benar unhappy itu bukan banjir yang bikin itu. Itu kita yang ngomong ini loh bikin kita persoalan. Selama kamu berbuat itu pun apa yang kamu alami, kamu sebut itu bukan persoalan, itu tidak akan jadi persoalan kamu. Loh, ngomong kok enak seenaknya sendiri. Ya, ini kan saya ngomong seenaknya sendiri. Mungkin gak kamu berbuat begitu? Mungkin gak? Mungkin, tapi bisa gak sehari-hari? Mungkin, not easy. Pasti gak mungkin. Kamu kemacetan, kamu lagi buru-buru, pasti kamu udah gerundel. Kamu keluar di sini banjir, di sana banjir, pasti gerundel. Kamu mau bilang bagaimana? Ini karma saya, ini paroksa, atau apa ya? Kebanyakan. Itu yang banjir, saya gak bisa kemana-mana. Akan itu. Kamu lupa bahwa sebetulnya yang akhirnya yang membuat begitu itu, kamu dipaksakan oleh everything. Klesha ini menganggap that is real from that side. Makanya di katakan ini loh, karena segala sesuatu itu tidak mempunyai berbentuk dari sananya, tidak mempunyai ini, makanya ini mungkin sekali apa ini kita berubah menjadi bahagia apa dari ini menjadi begini. It's very true. Jadi kita harus tahu antidotnya ini, dan juga karena kita tahu bahwa dasarnya ini tidak seperti itu, kalau kita tahu tekniknya, kita pasti akan bisa merubah seperti ini. Apa yang kita bicarakan selama ini? Ini yang namanya trilaksana. Coba dibalik. Konsep yang namanya kosong tadi, yang mind ini hanya seperti cermin. Sebetulnya mind ini jelas kalau hanya seperti cermin, ternyata tidak butuh ada subjeknya. Mind ini tidak perlu ada salimnya, ada Pak Hans, ada Pak Chanto, nggak perlu ada Linda. Tetap mind ini akan reflect whatever you are. Adanya salim ini karena memang rancatan-rancatan pengalaman yang dipengalami oleh ini itu boleh disebut ini salim namanya. Nah di sini ini kita ini besok kita akan membicarakan lebih lebih jelas. Tapi intinya seperti ini. Ini kalau nggak bikin lebih bingung, ya bisa bikin lebih jelas. Saya coba ya. Kita kalau lihat, sesuatu ini kalau ada, ya, misalnya bunga ini ada, ini mesti mempunyai ciri-ciri, ya, mempunyai karakteristik, mempunyai warna, mempunyai bentuk. Setuju? Setuju, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana ada dulu? Ciri-cirinya ada dulu baru itu ada, atau harus barangnya itu ada dulu baru ciri-cirinya ada? Barangnya ada dulu. Barangnya ada dulu baru bisa dicari ciri-cirinya, ya. Setuju? Ada yang tepuk tangan? Barangnya ada dulu. Nah, ini dari grup Fatashika ngomong barang ada dulu. Tapi betul, coba sekarang saya debat. Namamu sih? Iya, baik. Saya sekarang tidak sampai. Ciri-ciri barang ini apa sih? Misalnya namanya bunga. Terus apa lagi nih?
Jadi kita bahas ciri-cirinya kan?
Iya, cirinya dulu.
Secara fisik ada kelopaknya, ada daunnya, ada batangnya.
Ada batang.
Kemudian didefinisikan, kita bisa define dia punya warna.
Warna.
Mungkin ada juga di batangnya itu ada duri dan sejenisnya. Mm-hmm. Mungkin
juga ya, Romak. Karena ya kalian, jadi saya mengatakan ini ada barangnya dulu, baru ciri-cirinya karena ada duri, ada kelopak, ada warna segala macam. Sekarang gini deh, kalau satu persatu ciri-ciri itu saya ulangin, warnanya nggak ada, kelopaknya nggak ada, warnanya nggak ada. Apa tahu kan ini warna? Oke, saya nggak hitung dah warnanya. Ini kelopak, oke, itu juga nama kelopak. Ini misalnya ada warna. Kalau itu semuanya sih saya hilangin, apakah masih ada yang namanya bunga?
Di maksudnya di dalam pembahasan itu bunganya itu ada atau tidak? Atau
Di dalam pembahasan bunga ini ada atau tidak?
Secara imajinatif ada.
Secara imajinatif, makanya saya tanya. Secara imajinatif ada. Itu karena yang mana sebetulnya yang bikin bunga ini ada? Ciri-ciri bunga itu apa? Sudah ada barangnya bunga ini dulu, lalu ada mempunyai ciri-ciri semacam ini.
Menurut saya, karena objeknya itu ada.
Ada dulu kan?
Baru kita bisa.
Nah ini sekarang saya debatnya begini deh. Kalau memang benar barangnya ini ada dulu, kalau warnanya saya ambil, ciri-cirinya itu saya hilangin, mestinya barangnya ada kan? Saya hilangkan misalnya. Jangan mikir ini merah, jangan ini mikir mawar, jangan mikir itu kelopak, jangan mikir itu duri. Ada nggak barangnya? Saya kepingin jawabanmu. No, ini bukan tempat. Please help. You doing well. Ini is very important. Ini penting sekali.
Tidak ada.
Jadi sebetulnya yang namanya objeknya yang ada dulu itu tidak pernah ada. Objeknya ini ada karena kita tak ciri-cirinya semuanya nyata, lalu kita bentuk objeknya. Thank you. Ini benar-benar titik jelas. Jadi ternyata apa yang tadi ngomongkan tadi, ada objeknya dulu lalu ada ciri-cirinya, justru terbalik. Semuanya justru karena ada ciri-cirinya ini, baru ini bisa disebut bunga. Justru karena ini kelopak, ini duri, ini bunga. Tapi kalau ini bukan daun, ini bukan duri, nggak ada yang namanya bunga. Jadi so real flower adanya di mana? Why? You created the flower. Jadi, yang namanya flower exist sebagai apa? Hanya nama, hanya konsep. Prof. Nyapi namanya. That is all. Yang ada hanya designation, yang ada hanya nama. Sebaliknya, kita orang ini, makanya Allah Buddha mengajarkan, okay, kita sebut, karena kamu kalau enggak bingung kan, ya, ini enggak cuma kalian masih bisa ngikutin ya ini ya, apa? Ini sekarang agak lebih serius, tapi please understand this. Ya Buddha menerangkan mengenai yang namanya orang ini, ya, person, big atau salib, ya. Makanya Allah Buddha menerangkan mengenai panca skanda, diterangkan mengenai apa panca skanda ini, yaitu yang pertama, skanda pertama rupa, terus sangnya, sangkar. Vedana, ya, dan Vijnana, lima skanda untuk menerangkan kita sebagai diri. Rupa ini apa nih? Rupa ini bentuk. Jadi sebagai manusia rupa ini apa? Hah? Just money, badan. No, it's not. And it can never be. Definisinya rupa ini menarik sekali. Definisinya rupa ini 11 macam sebetulnya. Tapi misalnya yang ke-11 ini ada sukar dimengerti, 10 aja kan. Definisinya rupa yang 10 ini 5 objek indrawi dan 5 indra. Artinya yang namanya wujud itu tidak hanya bentuk, tapi juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, yang kita bisa ini, all these five dan lima indranya itu sendiri, ya, alatnya untuk bisa lihat, untuk begini, ini yang namanya wujud. Menarik kan? Lalu hubungannya apa dengan badan ini? Badan ini ada gak? No, the same question seperti ini. Badan ini ada nggak? Nah ini loh. Setelah kita telaah seperti dengan bunga ini, sebetulnya kalau kita lihat yang ada apa sih ini? Apa yang kamu lihat? Apa yang bisa kamu rasa? Apa yang bisa kamu dengar suara saya dan sini? Based on that, berdasarkan itu sebut salib. Jadi yang namanya salib sebetulnya adanya hanya sebagai nama, hanya sebagai imputasi, hanya sebagai prasnati, hanya sebagai only as an imputation. Ya? Jadi sebetulnya saya ini tidak pernah ada sebagai saya sendiri. Tapi coba ngomong sama orang, saya tidak ada semacam itu kan, tidak masuk akal. Siapa yang kepingin susu tadi sepotong pagi-pagi? Saya. Pada waktu kamu kepingin susu, kamu bayangkan ada orangnya. Ada yang benar-benar kepingin. This is what I want. Right? Jadi sebetulnya kesalahan pengertian ini loh. Please don't worry. Apa, nanti besok kita akan bukannya nanti tambah berat lalu besok kamu nggak datang, jangan begitu. Tapi ini menarik sebetulnya, sebab ini semakin kamu tahu ini sebetulnya yang namanya bed. Saya lihat kamu sebetulnya ada berapa bed di ruangan ini? Menurut kamu? Saya tahu di sana ada tulisannya satu cuma. Ada berapa bed di kamar, di ruangan ini? No, kalau ada 100 orang di sini, ada 100 bed. yang masing-masing lain-lain. Lalu bank yang benar yang mana? Eh? Semua benar. Jadi kamu ternyata tidak punya hak lebih untuk memberitahu bahwa kamu lebih tahu bank daripada saya. You have no right to say you know you better than me. No, you. Selama ada 10 orang di sini, selama ada 100 orang di sini, ini berapa? 150 atau berapa? Ada 150 version dari bank. Dan semuanya benar menurut kita masing-masing. Jadi kalau bank ngotot saya orangnya bukan begitu, itu kamu bisa gak ngotot begitu? Gak bisa. Kamu bisa ngomong, saya orangnya bukan begitu, itu kan menurut kamu. Tapi kalau menurut saya kamu orangnya begini, full stop, titik, udah gak bisa tambahan. Padahal orang yang namanya tersinggung itu apa sih? Tersinggung itu apa? Kalau orang bercerita mengenai dirimu yang gak cocok dengan ceritamu. Iya kan? So it's my story, gak cocok dengan ceritamu, saya tersinggung. Jadi yang namanya Pancasila tadi, jadi yang namanya apa itu hanya sebagai alat yang Buddha menerangkan, hanya untuk landasan, hanya untuk landasan untuk mengetahui ini bank di sini, ini this is what you do, what you are. Nah. Tapi sebetulnya seperti tadi ngomong, 150 orang di ruangan ini ada 150 bank, dan semua yang punya hak sama seperti kamu punya hak menyebut kamu seperti apa. Incredible. Cara berpikir begini benar-benar berkelak belakang. Daripada tadi pagi kita ngomong, tadi pagi kamu mesti mikir bank adanya cuma satu. Nah di sini ini apa menarik sekali. Karena kalau kamu bisa tahu bahwa ternyata lalu gunanya apa dengan kebahagiaan? Kalau kita gak ngerti begini, kamu gak mungkin bisa bahagia. Karena kalau kita selalu mengatakan bahwa benar-benar ada baik, padahal sebetulnya yang ada hanya apa? Hanya cermin yang memantulkan pikiran. Ya, cermin kamu, kamu yang kamu alami, semuanya itu hanya pantulan-pantulan itu aja. Sebetulnya nggak ada orangnya yang namanya baik. Kamu nggak usah ngotot. Misalnya kamu nggak dapat susu, ya udah, saya makan sebelahnya. Tapi kan nggak begitu kan dunia ini. Kamu nggak bisa dapat itu, kamu ngotot, kamu susah, marah, kalau perlu jujur. Ini loh yang bikin susah. Tapi kalau kamu benar sekarang tahu bahwa ini yang namanya anatta, ini yang namanya anatman. Sebetulnya bukannya bank gak ada, justru bank ini banyak nyatanya. Kalau ada 150 orang, ada 150 bank. Bank ada, cuman keberadaanmu tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Itu artinya anatta atau anatman. Artinya kamu tidak beri. Seperti tadi bunga, setelah kita ambil karakter-karakter dari bunga itu hilang. Karena enggak pernah ada objeknya. Nothing ever exists as an object. Kecuali kita on a conventional world. Kita bilang ini apa? Kopiko, kita tahu. Kalau dimakan rasanya manis. Benar. Pasti benarnya. It's true. Tapi kelanjutannya ini manisnya, ini kalau kita ngomong enak atau tidak enaknya tergantung dari kita masing-masing kan. Di sini persoalannya sekarang. Kita boleh ngotot bahwa ini permen yang paling enak. Ada nggak permen yang paling enak? Hah? Ada nggak, Pak? Nah, sebetulnya ada. Why? Nah, ada tambahnya, Pak. Ada buat saya. Jadi sebetulnya kita jangan terlalu ngotot di dunia ini, mengatakan satu-satunya semuanya, every single thing itu ready. Kalau kamu pusing hari ini, besok lebih pusing lagi, agar lebih. Besok kita akan membicarakan yang namanya Pratitya Samuppada. Ini menarik sekali. Ini sudah inti ajaran Lord Buddha. Right. Tapi ini penting sekali. Itu juga apa nggak ada bunga? Ternyata sekarang kamu bisa buktikan ya, dan kamu buktikan sendiri bahwa ternyata bukan obyeknya dulu, lalu ada karakteristik, tapi ternyata justru memang adanya ketidakburukan bunga ini bisa disebut bunga. Justru adanya yang ini disebut daun, kelopak, segala macam, ini bisa disebut bunga. Seperti hati tadi, Oh my. Oh, ini kalau kalian mau tahu ajaran yang di sini, ini yang ajaran di Diamond Kata Sutra. Diamond Kata Sutra apa bahasa Mandarinnya ya? Singkang itu ya. Tapi ini loh yang diajarkan. Ini sebetulnya hubungannya apa itu dengan kebahagiaan kita? Kalau ngerti itu, asal mungkin jadi bahagia. Karena ternyata segala sesuatu misi saya masih ikut-ikut untuk menentukan itu bahagia atau tidak. Saya masih ikut-ikut. Sebelum saya sebut itu sesuatu yang nyebelin, belum jadi nyebelin. Dan kita bisa merubah apa yang disana karena kita tahu antidotnya. Jadi sekarang tugas kita ya, apa? Tonight, mulai malam ini, waspadailah apa yang mana yang menyebabkan ketidakbahagiaan, yang mana yang menyebabkan bahagia. Kalau perlu nyotek di dan nanti we'll talk about that. Oh, kita tadi diberitahu, saya diberitahu apa Sati, karena kita sudah agak terlambat. Sebetulnya kita diperbolehkan di sini sampai jam 5. Tapi saya tahu kalian mestinya banyak yang mempunyai acara malam ini. Jadi kalau sudah jam 4 silakan, kalau yang mau keluar-keluar jangan sungkan. Oke. Okay. Ya, jangan sungkan. Jangan karena sungkan sama saya gitu. Sama sekali saya enggak keberatan. Silakan apa pulang gitu. Cuman ini ada kemungkinan kita akan lebih dari jam 4 itu aja. Jadi apa? Juga diizinkan di sini. Ini saya cerita aja. Mengapa kok kita pilih di Ciputa ini? Bukannya karena di Satya Dharma nggak enak? Paling enak di Satya Dharma sebetulnya. Saya paling senang di sana karena nggak tahu gimana. Saya selalu merasa nyaman sekali di sana. Cuma saya kepingin membicarakan hal seperti ini. Seandainya tanpa ada tidak rupa. Tanpa ada tangka, tanpa apa gini. Sebab ini begini nih Buddha Dhamma sebetulnya. It's about life. Ini mengenai hidupmu. Ini mengenai kebahagiaan. Enggak usah pakai bungkusan. Kita ngomongkan begini, bisa kan buktinya? Kan enggak usah pakai apa? Tapi menolong sekali. Kalau kamu tahu Lord Buddha inspired melihat begini. Jadi meskipun apa? Jadi pasti lebih mahal dari Satya Dharma atau tidak apa? Enggak, di Satya Dharma nggak pernah bayar. Jadi ini cuma saya pikir saya usul ke anak-anak dan anak-anak ini luar biasa, anak-anak betul. Saya luar biasa. Begitu usul itu okay. Saya bang bilang, apa nggak rumah? Enggak apa-apa. Apa? Artinya asal kalian semua bayar, yaitu satu act of kindness. Apa jadi kamu harus berbuat paling tidak satu kebajikan untuk oh tidak berarti harus undang no itu tidak berarti itu siapa artinya no dengan kita pisahkan dari kebudayaan ini masih dalam ruang lingkup yang namanya abimukhi. Ini masih dalam arti kata sebetulnya cuman dari segi apa abimukhi dan sebetulnya dari segi paroksa anatta atau sunyata ini sebetulnya bisa dilogika, bisa dianalisa, bisa ditulis di sini. Jadi kembali kalau misalnya kita kembali ke di sini, lalu nantinya untuk mencapai kebahagiaan itu artinya apa? Artinya nanti sifat yang mengganggu-mengganggu ini dihilangkan satu persatu, dilenyapkan satu persatu, dilenyapkan satu persatu secara total berikut tilasan-tilasannya untuk selamanya. Nah, saya ulangi, ini definisi. semua klesa-klesa ini dihilangkan satu persatu, berikut tilasan-tilasannya untuk selamanya. Ini definisi nirwana. Jadi hilangnya klesa, klesa ini, berikut tilasan-tilasannya, berikut imprintnya, ini dicapainya nirwana itu sendiri, yaitu dicapainya kebahagiaan itu sendiri, suka. Lalu apakah kalau sebelum mencapai ke sana kita tidak bisa bahagia? No. Sekarang kita tahu di sini. Jadi kalau memang begitu, kita sekarang tahu yang disebut dukkha, yaitu hadirnya klesa di dalam pemikiran kita, mikirnya begitu. Lalu kalau kamu mau sebut suka, ini lawannya, hilangnya dukkha ini dari sini. Jadi sebetulnya definisi happiness di dalam agama Buddha, Buddha Dharma ini sebetulnya exceptionally healthy state of mind, yaitu state of mind yang totally balanced, mental balance, mental yang kuat sekali, yang bisa tahu bahwa ini begini. Besok kita akan menelaah ini lebih banyak, tapi intinya besok kita mulai membicarakan Arya Hasta Marga dan mengenai teknik-teknik atau jurus-jurus. Bahkan mungkin hari ini pun masih bisa kali, kalau bisa sampai jam 5 untuk yang masih ingin tinggal. Tapi yang penting dengan dimengerti begini, sekarang kita tahu bahwa sebetulnya yang disebut happiness itu justru bukan seperti yang kita bicarakan ternyata. Tapi apa yang kita bicarakan itu part of happiness juga. Di waktu kita memberi susi ke orang lain, that's happiness. Karena pada waktu itu absence of state of mind, tidak adanya klesa. Tapi perbuatan yang senang, misalnya lihat matahari tenggelam atau begini, itu sendiri pun meskipun itu tidak menimbulkan klesa, itu bukan a real happiness. Jadi real happiness di sini itu justru latar belakangnya rasa-rasa yang nyaman ini. Makanya kalau kita mau jujur, kita lihat di mana kita merasa happy, itu semua bisa kelihatan latar belakangnya ini apa. Nah di sini ya, ini diumpamakannya begini. Kita bisa bedakan antara happiness yang sifatnya indrawi tadi, yaitu tadi yang dibicarakan, dipenuhinya keinginan-keinginan tadi pagi misalnya. It's not happiness. Why? Karena dalam definisi itu pun sendiri sudah ketara. Kalau memang definisinya dipenuhinya keinginan, berarti happiness itu tergantung dari dipenuhi oleh sesuatu. Tergantung dari luar. Tergantung dari luar ini, tergantung dari apa? Tergantung dari circumstance, kondisinya. Tergantung dari objeknya. Tergantung dari waktunya. Tergantung dari orangnya. You depend on that. Kalau kamu tergantung dari begitu, mana mungkin you can get happiness. So that is not happiness. Pleasure, yes. Jadi kalau kita lagi senang, the pleasure, tapi pleasure ini jelas, seperti dari pagi kita ngomongkan, sifatnya jelas, sifatnya akan ada changing nature. Satu ice cream cone, nice. Dua, okay. 33, muntah-muntah. Jadi tidak pernah ada ice cream cone yang menyebabkan happiness. Sifatnya first is that. Dan juga pleasure ini sifatnya selalu membosankan gitu. Misalnya kita dengar lagu yang kita senangi, dengar lagu itu sekali dua kali okay. Tapi kamu dengerin 3 hari, 4 hari, 5 hari terus menerus satu lagu terus, meskipun lagunya Teresa Teng misalnya, itu pun kamu akan bosan. You cannot do that, karena memang sifatnya consume itself. kesenangan yang sifatnya indrawi itu selalu berakhir seperti lilin api, itu semuanya nanti akan consume itself. Makanya disinilah apa jelas sekali. Dan juga happiness ini lucu sekali, apa yang disebut pleasure ini, karena kalau kita senang itu mungkin sekali kita senang, di sekeliling kita orang susah semua mungkin sekali. Misalnya lagi pengumuman diterima di apa di perguruan tinggi gitu. Semua yang lihat nggak ada apa-apanya, kamu sendiri ada sisa. Wah, saya senang gitu. Yang lainnya, okay. Kamu nggak mungkin bisa nularin yang lain. Tapi a real happiness justru lawan dari semuanya itu. Real happiness sifatnya bukan sementara, karena ada di dalam, you know. Dan tambah lama happiness ini, balanced mind, state of mind, tambah lama ini tambah kuat, tambah menjadi lebih apa, lebih lebih mantap, lebih bisa dijadikan sandaran, bisa dijadikan kekuatan. Justru happiness ini, apa kalau kita sudah punya happiness ini, kita tidak pernah merasa up and down? No, hidupmu akan tetap merasakan up and down, karena kamu mesti punya karma-karma. Tapi dengan kamu tambahan happiness ini, tambah lama tambah happy, kamu justru bisa mengatasi up and down ini dengan your own happiness. Dikatakan caranya mengatasi hidup ini justru harus diatasi dengan happiness ini. Terbalik kan, dulu kita ngejar happiness, sekarang dan setiap kita ngejar happiness kita, ini kan begini. Misalnya happiness ini dibayangkan seperti bola kristal. Kita lahir ini ditunjukkan, ini loh happinessmu. Kamu lahir ke dunia dilempar bola kristalnya pecah kemana-mana. Kamu kemana-mana cari happiness. Kamu kira bola kristalnya itu di situ. Waktu kamu masih kecil, kamu pikir kalau lulus SD itu bola kristal saya ambil ini, lihat untuk sementara, lu bilang yes ini happiness. Kemudian tidak lagi, kamu buang. Kamu seperti tadi Aloy yang mengatakan dari A, B, C, kamu ketemu buang, ini buang, ini buang. Lama-lama di dalam kehidupan ini kamu tidak punya apa-apa karena semuanya terbuang. Tapi sebetulnya happiness is not like that. Kamu kalau tahu semuanya ini kamu kumpulkan, lama-lama meskipun bola kristalnya mungkin tidak membentuk kembali menjadi sesuatu yang utuh, tapi tambah lama tambah membentuk. Semakin membentuk, kamu semakin tahu bahwa it's make you really happy. Dan contoh yang paling mengesankan itu sebetulnya kalau kita pikir naik turunnya hidup ini seperti gelombang, gelombang di laut. Yaitu misalnya kalau kita lihat, kita-kita yang pernah ke pantai, masuknya air laut dengan gelombang itu kalau di pantai selalu membuat air itu keruh dan berbuih-buih ya, dan kelihatannya selalu naik turun. Tapi gelombang yang sama sebetulnya ada juga di tengah-tengah lautan. Gelombangnya sama, besarnya sama, tapi tidak jadi keruh air. Karena apa? Karena di dalamnya ini airnya dalam sekali. This is seperti the ocean. Jadi happiness ini mengenai hidup kita ini supaya hidup yang dalam, mempunyai reservoir, mempunyai kekuatan yang dalam, supaya kalau ada gelombang di atas pun kita bisa mengatasi, tidak akan bawah ini terpengaruh. Sebab gelombang itu punya satu sifat, semua datang dan akan pergi. Kita kan gak begitu. Kita kalau dapat sesuatu yang menyenangkan, wah senang yang luar biasa. Kemudian kita mengalami kesusahan, kita merasa hidup ini tidak berharga untuk hidup, dunia ini akan hancur. Baru ditinggal pacar rasanya dunia ini hancur-hancuran, yes. Apa? Baru dipikir kamu tidak lulus, atau baru it's not like that. Baru satu unit gak lulus, nangis keras, apa tuh, mulai ke sini, it's not like that. Ini gelombang naik turun akan ada. Tapi kalau memang benar gelombang itu hanya seperti refleksi momennya ya, gak soal sebetulnya. Bisa tanya kamu mau senang kemana, mau ke sini, ke night club, ke sini. Oke, kamu mau kejar berapa kali, selama kamu di sana kamu senang, oke, good. Tapi apa mungkin kamu terus menerus di night club terus? Lama-lama night club jadi morning club. Mau nggak mau jadi afternoon club. Iya, apa? Kamu kan nggak bisa kamu di sana terus. Iya. Yeah. So, what happened? Orang yang begitu ini orang ketakutan. Makanya sering kali jurus-jurus mengatasi kebahagiaan ini untung-untungan, bahkan lebih banyak ngawurnya daripada benernya. Ngawur kita kalau perlu makan, kejar yang kemana-mana butuh ini, atau mengumpulkan kekayaan, kejar ke sini-sini, atau mengumpulkan kekuasaan. Misalnya mengenai kekayaan, misalnya kita sudah punya, ya mungkin kalau 1T mungkin belum banyak ya. Banyak gak sih 1T? Misalnya 1T gak banyak, dikit kan? Nah, misalnya mikir, oh alangkah baiknya kalau kita punya 3T. Lalu kira-kira kalau kamu punya 3T, apakah kamu puas? No. Sebab yang lain punya 5T dan yang punya 15T, belum yang punya 25T. Ini it's so stupid. Sebetulnya bodoh. Sebetulnya ini kebodohan benar-benar. Kita tidak jadi bahagia, ini sama dengan coba. Sebetulnya badan ini kemungkinan untuk sakit ini jauh lebih banyak dari kemungkinan untuk sehat. Kalau dipikir, luar biasa potensi untuk sakit ini. Kalau kamu jadi sehat ini, sebetulnya kamu benar-benar bersuka hati. Misalnya hal yang simple, kamu bisa napas ini. Kamu pikir napas ini kan gampang sekali kan, biasa dan gak perlu sesuatu yang kamu apa besar-besarkan. Coba kamu lagi tenggelam, mau tenggelam gitu. Setiap napas mendadak menjadi begitu berharga. Kamu kelapakan mau cari napas. Ingatlah, kalau kamu napas, ingatlah, ini loh. Hal-hal begitu. Kita ini dibilang pintar juga pintar sekali. Yang bisa ngirim manusia ke bulan, kemana-mana bisa semua. Kadang-kadang heran saya, kok bisa ngitung pas ini kesana, terus ini ditembak, kok bisa kena. Hitungnya bagaimana saya pun heran. Tapi buktinya kita bisa menghitung sampai begitu. Tapi kita juga bodohnya luar biasa. Artinya hal yang simple, bahwa semuanya tujuannya hanya ingin mencapai kebahagiaan, tapi justru yang kita kerjakan 180 derajat perlawanan. Apa yang sebetulnya kita ke kiri, kita malah milih ke kanan. Hal yang sebetulnya kita terima kasih cepat, tapi yang kita lihat di kaca setiap pagi, saya kurang cakep, ini kurang begini, ini kurang begini, kurang. Bikin kamu gak pede. Keluar, nunduk terus, dipikir semua orang lihat kamu kurang. Ya. Kurang kaya, kurang tinggi, kurang ramping, kurang segala macam. What kind of talk is that? Apakah benar berpikiran macam begitu? Apakah ada yang namanya ideal? Apa misalnya kecantikan yang ideal? Saya kok belum pernah lihat ketemu dua orang yang mukanya benar-benar sama, meskipun twin. Apalagi yang dibilang itu standarnya orang begini. No, there is not. Semuanya itu is in your mind. Jadi, refuse. Jangan mau dipaksakan untuk mengatakan I'm not good enough. Dipalik. Pagi nonton di sana, I'm perfect. Saya sebetulnya sempurna sebagai saya. And it's true, you are perfect as you are. Gak ada salahnya kamu ini. Mungkin kamu kurang dibanding yang lain, but my goodness, I try. Saya coba kan, saya akan berusaha. It's okay, you know. Hidup ini okay. Saya gak punya ini, gak punya itu, yang ini punya ini. It's okay. Sebab nantinya, akhirnya semuanya ini menjurusnya semua sama. Dan kita punya waktu banyak sekali. Tapi yang tadi pagi kita ngomongkan bad news, kamu gak kemana-mana. Mungkin kamu ganti wadah aja, ganti badan, ganti lokasi, tapi kamu akan selalu adanya di sini dan sekarang. kamu nggak kemana-mana. Bisa kamu kemana-mana? Misalnya ini sekarang saya di Jakarta, besok di Surabaya, saya juga tetap di sini dan sekarang cuma di sana. Kita ini nggak pernah kemana-mana loh. Pernah nggak kamu ini tidak di sini dan sekarang? Pernah nggak kira-kira? You cannot do that. You always have to hear that. Jadi sepertinya kita bisa understand the mind, ya, dan kita bisa cari this happiness, dan kita lihat antidote-nya, dan pasti kita nanti bisa jalan baik. Makanya ini yang paling mudah itu sebetulnya tadi yang kita bicarakan, kegagalan kita ini apa, kegagalan yang bisa dimengerti, tapi urut-urutannya jelas sebetulnya bahwa pertamanya kita ini gagal melihat bahwa segala sesuatu ini berubah-ubah terus, ya. Tapi kita mulai cerita, saya mulai menyimpulkan aja, maka ini disebut anidya, ya. Anidya, anidya, dan kita gagal melihat bahwa sebetulnya selama kita berpikir macam begini, semuanya tentunya sifat tidak memuaskan. Ini yang namanya duka. Dan semuanya ini bahwa ternyata kalau dilihat di sini ya tidak ada objeknya saya. Ini yang namanya anatta anidya. Ini yang namanya trilaksana atau tiga karakteristik keberadaan, atau kalau mau ditambahin satu lagi yang namanya catumudra, itu ditambah satu berarti yang terakhir ini disebut nirwana, itu adalah kedamaian yang sempurna. Empat ini. Jadi empat ini loh definisi ciri-ciri karakteristik ajaran anak Buddha ini. Maka sesuatu itu berubah-ubah, anicca, dukkha, dan anatta, dan nirwana itu adalah kedamaian. Saya pernah ditanya orang waktu mengatakan begini, di barat ini kritis-kritis mereka berpikir. Setelah saya membicarakan begitu, salah satu orang tanya, what next? Kalau kamu sudah tahu bahwa segala sesuatu berubah-ubah, anidya, satu segala sesuatu mempunyai sifat tidak memuaskan, dukkha, dan yang satu apa tidak mempunyai keberadaan dalam diri sendiri, anatta atau sunyata ini, lalu apa tujuan? Jawabannya apa kira-kira? Sebab dengan mengerti itu, we really can be happy. Dengan mengerti itu, benar-benar kita bisa mencapai kebahagiaan. Disinilah kuncinya sebenarnya. Makanya besok kita akan membicarakan mungkin yang lebih apa, jurus-jurusnya. Tadi ditanyakan kan caranya bagaimana kita ini jam 4 lebih 5 ya udah. So saya pikir saya buka untuk tanya jawab aja. Cuman saya ingin supaya tadi kesimpulan dan sampai saat ini kalian sudah, ini luar biasa sebetulnya. Saya terima kasih sekali. Seharian ini lama loh 6 jam itu. Ternyata kalian luar biasa, meskipun di tengah-tengah tadi ada ngantuknya sedikit, tapi sampai ini masih mengikuti, masih melihat dengan apa tegak ini luar biasa. Tapi sebetulnya hal ini juga nggak mudah, apa, dan apa mengikuti Buddha Dhamma yang apa secara mendatar ini is not easy. So I would like to thank you for apa paying attention and concentration like that. It's very good. Kalian luar biasa memang. Silakan ambil minum, dan kalau yang mau tanya-tanya silakan. Atau minumnya dibagi aja kalau banyak minum apa. Atau mau ambil sendiri aja kan bisa. Ah, act of kindness di bawah untuk temannya yang di sebelahnya. Kalau yang mau tanya silakan. Kita boleh sampai jam 5 katanya. So it's okay. Mm-hmm. Boleh, boleh, boleh. Ini pentingnya, setuju sekali, setuju sekali.
Itu perlu diubah
atau enggak? Iya, harus kamu apa usul, usul kerekasi, usul. Dan itu betul, 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 betul. Ini benar sekali, benar sekali. Banyak sekali kata-kata begitu, misalnya. Sebetulnya terjemahnya harusnya. Sebetulnya kalau mau diterjemahkan ya sebetulnya betul. Di setiap tindakan perlu hati yang baik. That is actually the reason. Sebetulnya apa yang dimaksud, kalau saya boleh terkaya, saya nggak ngerti konteksnya, cuma saya yakin tujuannya begini. Di setiap tindakan yang paling perlu itu motivasi di belakangnya.
Ya, itu
artinya itu.
Kalau kita sekarang bisa, kalau yang menerima kita itu yang mesti nanti
tak perlu
tindakan.
Seperti
saya yang
penting
kita berdoa
dan berdoa tindakan. Oh, itu juga keliru juga. Keliru juga.
Cuma mungkin saya pikir dari bahasa asli mungkin kita banyak salah. Mungkin yang dimaksud kalau kita melakukan itu bukan yang penting motivasinya.
Betul.
Tapi,
betul.
Kalau itu mungkin kalau tidak dibutuhkan kan jadi.
Betul, betul. Saya senang sekali. Tolong, tolong dibikin betul. Apa? Enggak, tentang. Makanya saya kadang-kadang ya. Sekarang di bahasa Indonesia ini menyenangkan sekali juga. Tambah lama banyak terjemahan ya. Seperti saya selalu kalau berbicara dengan Pak Anjad itu, saya selalu mengetahukan saya ini kadang-kadang apa agak rewel urusan terjemahan ini. Sebab terjemahan ini bisa membuat apa salah pahaman luar biasa. Dan banyak orang misalnya ya, misalnya kita lihat kalau terjemahnya mengenai tiga sebab utama tadi ya, moha, dosa, lupa ya, yang biasanya atau avidya, raga, dwes ya. Terjemahan bahasa Indonesia ini kebodohan, keserakahan, dan kebencian. Ini juga gak tepat sebab sebetulnya yang namanya avidya yang tadi pagi kita terangkan kan bukan bodoh. Tapi kita salah ngerti. Tapi kalau terjemahnya kebodohan, keserakahan dan kebencian, sebetulnya kita bisa kira-kira aja kan. Saya juga enggak begitu bodoh. Saya benci orang juga cuma kadang-kadang. Ya, apalagi saya keserakahan mungkin saya juga enggak. Jadi sebetulnya saya oke, tapi you are not okay. Kamu enggak oke karena tiga ini yang sebut trivisa, tiga racun. Ini disebut trivisa itu bukan karena gampang-gampangan yang putri bisa disebut tiga racun ini karena ini meracuni segala tindakan kita, semua keberadaan kita diracuni tiga-tiga ini. Artinya kita salah ngerti, dengan begitu kita berbuat sesuatu yang menyebabkan sesuatu ini yang jelek. Makanya sebetulnya terjemahnya bukan itu dong. Ini seperti tadi yang saya sebut hiri dan otapa gitu, malu dan takut. Lain sekali hiri ini atau hiri ini sebetulnya tahu standar mengenai diri sendiri. Jadi kita yakin bahwa kita sudah tahu berdasarkan pengetahuan mempunyai standar moral sendiri. Hubungannya malu apa? Enggak ada. Sebetulnya bukan malu. Malu ini malah lucu sebetulnya. Malu ini malah negatif. Malu ini seakan-akan artinya kan jangan sampai orang lain tahu sebetulnya kita tidak begitu. Malu kita diberitahu. Apalagi takut. Otapa atau yang nama apa bahasa seketanya apa terapia. Bahasa Jawanya kan dari Jawa ya mungkin malah bisa ngerti loh sebetulnya patrap ini artinya apa. Patrapnya gitu. Memang patrasnya sudah begitu. Patrapnya begitu. Apa terapia ini paling apapun yang kita jalankan ini dalam dengan pengertian memikirkan yang lain. kalau saya begini nanti akibatnya ke yang lain apa? Jadi saya tidak berbuat macam begitu. Di sini bedanya gini. Makanya saya setuju sekali terjemahan ini penting sekali. Makanya untuk kalian-kalian yang muda-muda ini selalu harus ikut dong. Apa benar kalau bisa kirim surat ke redaksi atau ke mana?
Diterima oleh umum.
Betul sekali. Dan kalau perlu dicarikan kata Indonesia-nya yang memadai. Kalau nggak bisa pakai kata bahasa Indonesia, ya pakai kata Tali atau pakai Chinese juga nggak apa-apa. Kalau memang kadang-kadang memang apa bisa salah kaprah istilahnya. Misalnya yang sampai sekarang Kuan Yin, ya nama Kuan Yin ini Avalokiteshvara, ya nama Sanskertanya Avalokiteshvara, artinya Ishvara ini Lord, seorang bangawan gitu ya, tinggi. Avalokiteshvara ini melihat apa ini penuh cinta kasih. Jadi sebetulnya dari kata Sanskertanya, kata Avalokiteshvara ini artinya apa? Seorang Buddha yang melihat dengan penuh belas kasih. Cuma kata bahasa Sanskertanya Avalokiteshvara kan ya. Diterjemahkan di Chinese salah terjemahannya sendiri. Kuan Yin ini kata suara dipikir itu suara. Jadi di sini kekeliruannya di sini. Makanya apa kadang-kadang terjemahan ini penting sekali. Tapi ya nggak apa-apa memang sudah yang itu sudah lewat ya. Tapi nggak apa-apa. Contohnya banyak sekali. Saya baca terjemahan-terjemahan buku ke Indonesia itu senang sekali saya lihat apa banyak buku Dharma diterjemahkan. Tapi kalau diterjemahkannya justru tidak tepat ini bu, ada dua persoalan sebenarnya. Memang bahasa Indonesia yang nggak ada, atau yang terjemahkan kurang ngerti. Nah di sini repotnya di sini. Tapi nggak ada yang bilang agama Buddha ini supaya jadi mistik atau misterius, tambah tidak bisa dimengerti tambah baik, itu nonsense. Absolutely nonsense. Setuju sekali. Paling baik begitu memang. Apalagi untuk nanti yang lain, ya benar. Oke, ya. Siapa yang mau tanya lagi? Tadi kamu terjawab kan sudah ya? Oke. Okay. Itu nobody to ask, that's good. Semua orang tahu dan jelas, that's very nice. No, tapi sebetulnya enggak sukar kan diucap dimengerti, tapi agak sukar dijalankan. Jadi apa tantangannya? Tantangan untuk dijalankan. Kalau Buddha Dharma akhirnya dapat kita analisa, kalau Buddha Dharma akhirnya dapat kita telaah dan kita pelajari secara benar, jelas sekali sebetulnya tidak penting ini Theravada, Mahayana, ini semuanya landasannya sama, apa tujuannya sama, caranya lain-lain, it doesn't matter, semuanya sama. Dan semuanya hubungannya is with your mind, cara kita berpikir, cara kita melihat segala sesuatu ini bagaimana, ini yang paling penting. Tapi juga setelah mengetahui dasar ini, segala keterangan mengenai Buddha Dharma ini akan turun tambah lama, tambah lebar, tambah dalam. Nah, semuanya. Tapi landasannya ini tadi, semuanya landasannya tadi yang kita bicarakan dalam sehari ini. So, jangan takut bahwa apa jadi tujuan untuk apa? Misalnya kalau tujuan di hidup ini hanya ingin mencapai kebahagiaan, itu pun sudah memadai. Bahkan sebetulnya tujuan hidup itu tidak banyak. Oh ini yang paling saya kebanyakan yang menjadi persoalan, di mana banyak muda-muda yang sudah mengatakan udah bosan hidup di sini, itu karena I think it's about two things. Saya kira sebab utamanya ada dua, yaitu satu, tidak mengetahui direction, tujuan hidup ini. Direction-nya apa? What is this life all about? Kadang-kadang kalau kita lagi lupa tujuan dari hidup ini sebetulnya membosankan. Intinya hanya ingin ini, penuhin itu, ganti lagi di sini. Dan sebetulnya kalau dipikir hampir enggak masuk akal hidup ini. Makanya kalau kamu mikir hanya ngontak ke kita sendiri, dan besok temanya yang kita bicarakan adalah compassion. Mengapa apa karuna ini penting sekali di dalam hati. Sebab hanya dengan compassion ini, dengan karuna, ini memungkinkan kita bisa mencapai kebahagiaan ini. Di sini akan menjadi jelas bahwa selama kita selalu hanya berpikir hanya kita sendiri, ya, hanya mementingkan just me, just I, dengan sendirinya kita akan selalu terombang-ambing seperti ini. Tapi kalau hidup kita tambah lama tambah dalam, tambah lama this happiness apa pengetahuan kita mengenai kebiasaan, makanya dengan ada yang begitu hidup ini lebih mudah dijalani dan lebih apa membahagiakan. Apa-apa akan membawa ketenangan hati, naik turun nggak apa-apa. Makanya di Buddha Dharma juga diterangkan yang namanya Hasta Loka Dharma, 8 dharma keduniawian, 8 dharma di dunia ini, yang artinya bahwa kita-kita ini hanya senang dapat, tidak senang kalau tidak dapat, senang dipuji, tidak senang kalau dikritik, apa senang kalau apa pleasant feeling daripada not pleasant, dan semuanya ini menjadikan tema hidup kita ini nggak lebih dari apa urutan-urutan itu sendiri. Jadi sebetulnya saya selalu menggunakan contoh bapak-bapak dan ibu-ibu yang berjualan apa pisang, apa ubi, segala macam di puncak ini. Itu menarik loh ya. Sederet itu kedai-kedai jualnya sama semua barangnya. Ya kan, jualnya pisang ya panjang-panjang, terus ubi apa? Hah? Ya. Talas, aqua apa? Hah? Jualnya hampir sama semua. Yang jual mungkin ada 20-an kedai. Dan mereka semua berteman. Semua ngomong enggak ada yang bunuh-bunuhan. Enggak ada yang apa saingan. Diskon 50%. Diskon 55%, enggak ada. Orang kalau berhenti di situ, ya kalau berhenti yang di depan, nanti kan ada berhenti yang di belakang. Ya gini, bukan berarti lalu hidup itu apa seenaknya aja menerima segala sesuatu. Saya bukan ngomong begitu, tapi itu indah sekali attitude begini. Bahwa okay, we try our best. Ya. Kita jual sih, tapi kadang-kadang laku, kadang-kadang nggak laku, okay. Kita juga begitu harusnya. Ya, tapi kalau kita kan nggak, kita dapat sesuatu senangnya luar biasa. Nanti kebanting kalau sudah ini. Kalau susah, bahasanya, aduh susahnya luar biasa. Tidak ada harapan di hidup ini. Aduh, kemudian timbul lagi, senang lagi. Ini terus, padahal kita nggak punya kedalaman, seperti gelombang di pantai tadi. Makanya air yang kita alami keruh terus. kalau tidak ke dalam, yang ada hanya naik turun, naik turun, dan lama-lama capek. Di hidup ini tired, because up down up down. Tapi seandainya tetap up down, tapi kita ada kedalaman, wow, bisa enjoy, okay, lagi up up, turun, okay, gitu kan, bisa lihat terus. Sebab kita tahu, nggak ada orang turun, nggak naik lagi. Tapi tidak berarti, oh kalau gitu tak di tengah-tengah. Nggak pernah turun, nggak pernah naik. Nah, ya, bukan begitu kan? Tapi it's okay. It's okay. Nah, di sini kita benar-benar apa? Makanya saya apa selalu merasa benar-benar berterima kasih apa bahwa paling tidak di kehidupan kali ini juga masih bisa bertemu dengan Dharma juga. Saya tidak bisa bayangkan hidup ini tanpa mengerti Dharma ini. Di, bagaimana saya di Australia kebetulan aja apa sebetulnya memang sibuk sekali kalau dipikir dari segi apa konvensional, kalau dihitung sebetulnya seharusnya jam saya untuk waktu tidak tidur itu sebetulnya nggak cukup untuk mengerjakan apa yang ada. Sebab di Australia saya apa juga sebagai apa CEO mengurusin Pati Berda tadi yang diberitahukan, kita mempunyai 3 tempat, pegawai kita kurang lebih 300-an orang, dan kita membuat apa menerima diberi kesempatan memberi tempat tinggal dan memberi pelayanan untuk kurang lebih saat ini 300-an 400 sampai 400 orang tua-tua. Dan kita juga, saya sebagai seorang arsitek apa kantor arsiteknya juga masih jalan, biro konsultannya. Kita juga punya apa biro bangunan, kita bangun sendiri. Dan saya apa di rumah anak saya 3 di keluarga di rumah, dan sehari-hari saya selalu tiap pagi bangun merasa luar biasa keberkahannya, bahwa kehidupan ini bisa bermakna itu setiap pagi dan setiap malam. Kalau saya sebelum tidur selalu merasa bergembira sekali, karena betapapun apapun yang saya alami ini luar biasa sekali membawa kecenderungan. Makanya saya merasa bersyukur bisa datang sini. Saya berterima kasih sekali untuk apa buat apa adik-adik foto ini dan kali ini dan karena memberi kesempatan untuk sharing semacam begini. Apa yang saya bagi-bagi hari-hari ini dan besok itu 100% dari pengalaman hidup saya, dari apa yang saya dapat ajaran, dan saya berbagi karena it works, karena benar-benar itu bisa dijalankan. Percayalah, kalau saya bisa jalankan, kalian pasti bisa. Saya ini orangnya malas apa urusan begini, prakteknya juga apa not good, pengetahuannya juga nggak banyak, cuman only this by understanding gitu kan, dan apa doing this. Saya ditanya gitu, waktu itu saya ikut konferensi yang namanya The Happiness and Its Causes di Sydney, ada konferensi utama. Lalu saya ditanya begini, bagaimana mungkin Pak Salim caranya membagi waktu? Kok bisa? Ada keluarga, dan kebetulan kali ini di Perth, di Hayagriva Center, ini lagi ada relic tour dari relic Lord Buddha dan jadi juga sibuk juga di sana. Makanya tidurnya agak kurang, makannya terlalu banyak, makanya bentuknya macam begini. Setelah saya pikir-pikir, jawabannya sebetulnya beberapa tahun yang lalu saya baru sadar bahwa ternyata saya ini tidak membagi-bagi waktu. Tapi justru yang saya kerjakan mencoba bahwa apapun saya yang kerjakan, baik liburan dengan anak-anak maupun ngurus di kantor maupun di lapangan dan sebagainya, itu asal semuanya motivasinya sama. Apapun yang saya lakukan, saya ingin supaya mempunyai motivasi sama. Dari makan, tidur, ngurus kerjaan atau, jadi di sini pun buat saya tidak ada bedanya dengan waktu saya di kantor. Dan di kantor pun tidak ada bedanya dengan waktu saya berlibur dengan anak-anak. Motivasinya apa? Ini besok saya akan bicarakan hal ini. Sebetulnya motivasinya simple sekali. Seperti yang tadi saya ngomong kan, kalau bisa kita ini berguna buat sesama. Kalau nggak bisa jangan merugikan. Jadi setiap pagi saya berdoa, dalam arti kata doa ini berinspirasi, bertekad, lebih tepat itu sebetulnya. Saya bertekad supaya hari ini tidak terbuang percuma, supaya ada gunanya buat sesama, buat kita. Nah, sesudah itu nggak soal yang dikerjakan apa, entah masak, entah cuci-cuci, entah apa, tujuannya sama. It's always serving others. Apa, selalu serve others. Jadi apa, semuanya bisa. Sebelum saya pulang beberapa minggu yang lalu, ada rapat dengan bank, with the bank. Pak Santoni ini perusahaannya sih enggak besar ya, apa turnover apa dari Regions Garden Group ini kurang lebih 25 million a year. Itu enggak not big company gitu. Tapi masih tetap quite busy gitu. Dan the bank akhirnya memberi semacam penghargaan karena di website apa website ini namanya apa www.regionsgarden.com.au ya, ini website pakai roda saya namanya Regions Garden. Di sana kalau kamu baca ya, kalau kalian baca misalnya the culture, yang pertama adalah culture of generosity, kemurahan hati. Apa itu kemurahan hati? Kedua, culture mengenai ethical way of life, secara etis. Ketiga, gitu, mengenai apa? Mencoba perseverance dan apa? Tidak marah kalau menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang keempat, selalu taking joy, apa, bergembira. Yang kelima, bisa konsentrasi apa yang kuat. Dan keenam, mempunyai wisdom. Itu adalah 6 paramita. Tapi saya pasang tulisannya tidak menggunakan kata Buddhis satupun. Jadi semua perusahaan ini, dan di sana misalnya tujuan di sana dituliskan Regions Garden, itu tujuannya adalah to serve others. Dan kita mengatakan bahwa kalau bisa setiap hari kita berusaha menjadi lebih baik, lebih bisa, lebih maju, supaya kita bisa lebih berguna buat sesama. Itu definisi bodhicitta. Jadi semuanya di website ini semuanya sebetulnya dharma semua, tapi semuanya juga kan. Dan kita mungkin saat ini Regions Garden di Australia boleh dikatakan salah satu yang paling, ya bukan yang paling, salah satu dari apa HK yang memelihara Pati Urda ini salah satu yang paling sukses. Pegawai-pegawai kita semuanya merasa bahagia, dan yang saya tekankan, agama apapun, kalian tahu bahwa kalau kalian ini memelihara apa, taking care of others, memelihara yang sakit, memelihara yang tua-tua ini, sebetulnya saya tidak bicara begitu, sebetulnya mereka akan tanam benih karma kan. Sebab saya ngomong bahwa tindakanmu ini make a difference, merubah kebahagiaan banyak orang. Jadi apa yang kalian kerjakan ini, it's good. Besok saya akan membicarakan hal ini juga mengenai ajiwa ya, apa livelihood, cara hidup yang baik. Saya akan menjelaskan lebih lama. Tapi mengapa saya cerita ini? Bukannya saya ingin menyombongkan ke Maka dia, no, no, absolutely not. Saya enggak ingin menyombongkan hal ini. Cuma saya ingin menggarisbawahi bahwa apa yang kita bicarakan hari ini mungkin sekali dikerjakan. It's very possible. Cuma butuh keberanian. Memang butuh berpikir dan butuh keberanian untuk memikirkan dan menjalankan itu. Itu pada waktu kita mau ambil sushi, kita harus berani ngomongkan, no, kita ambil dan kasihkan yang lain. That is what you need. Gitu. Dan hidup kalau kita bisa berpikir begitu, itu hanya satu. Hanya satu arah. Tambah lama pasti lebih bahagia. Kamu akan dipaksakan untuk jadi bahagia. Mau gak mau. Karena kadang-kadang heran segala sesuatu, semuanya sesuai. Mungkin juga makanya tadi apa makan siang sama-sama gitu. Tahu-tahu ada tiga macam sop tadi di atas. Saya tiga-tiga ada semua di rumah ini. Apa gitu. Apa it just happened. Gitu. Not just happened, tapi it's really incredible. Jadi apapun yang dibutuhkan, misalnya yang ini butuh teman kalian, teman yang di apa jika kamu tahu ada teman yang misalnya butuh ditemani, ya kamu temannya. Ada butuh didengar, didengar. Sorry. Ada yang butuh pinjam bahu untuk nangis, berikan bahunya supaya bisa menangis dengan enak. Apa jangan lalu mentang-mentang kita sudah tahu dhamma, teman lagi susah begini lalu kamu bilang itu karmamu. Gitu kan? itu bukan begitu maksudnya. Tapi justru kita tahu karma ini. Saya pernah ikut apa lihat salah satu bahkan juga tengok sang ibu yang koma sudah beberapa bulan dan pakar ini datang dan bukan nasihat, bukan ingin simpati, tapi juga benar ngomongkan, om ini istri om ini karmanya memang sudah harus gini. Ini istrinya koma 3 bulan. Ya, meskipun tahu pun saya kira itu tidak skillful. You know, you have to have compassion. Kamu harus pikirkan, seandainya saya jadi dia, seneng gak ya diberitahu masa begitu? Misalnya, apa, makanya kata peduli. Dalam kata kepedulian ini juga ada sifat kepekaan. Kepekaan apa yang dibutuhkan untuk yang lain. You know, you talk to others. Believe me, it can be done. Apa, hidup ini kalau dengan hati yang lembut, hati yang panas dan keinginan untuk bantu yang lain, hidup ini pasti lebih enak. Mau pakai kata-kata Sanskrit atau Pali atau Chinese, it doesn't matter. Tapi kalau kamu berani mempunyai hidup dilandasi good heart, dilandasi hati yang baik, ini benar-benar bisa jalan. Mengenai kamu apa, apapun persoalan yang kamu alami sekarang, buktinya pada saat ini kan bukan persoalan kan waktu kamu duduk di sini. Nanti kamu keluar dari sini jadi persoalan lagi. Tapi it's different matter. Tapi yakinlah bahwa apapun yang kamu alami sifatnya hanya seperti lintasan di ini, lintasan di mirror. Seperti bulan yang terpantul di permukaan air. Kamu tidak bisa bilang bahwa bulannya tidak ada, juga tidak bisa bilang bulannya ada. But that's all it is. Pasti ada bulannya di sana, yang terpantul di air itu ada enggak bulannya di sana? Kamu gak bisa bilang itu gak ada bulan, juga tidak bisa bilang itu ada bulan. Our experience itu hanya itu. Kita ini hanya mengalami aja. Lewat pengalaman ini mau gak mau tuh akan lewat. Tapi kalau kamu landasi kehidupan ini dengan kebajikan, kamu landasi ini dengan kehidupan yang ingin peduli kesesama, tidak usah terlalu berebut ingin selalu apa-apa untuk kamu sendiri. Nanti semuanya akan datang ke kamu sendiri. Justru satu-satunya cara membawa kebahagiaan ini memikirkan kebahagiaan yang lain. Saya ingin tutup dengan kata-kata dari Master Shantideva yang mengatakan semua penderitaan di dunia ini berasal hanya dengan memikirkan kebahagiaan untuk kita sendiri. Semua kebahagiaan di dunia ini datangnya berasal dari memikirkan kebahagiaan untuk yang lain. It's so true. Kalau kamu mau bahagia, satu-satunya cara untuk membuat pasti kamu tidak bahagia, itu kamu mikirkan dirimu sendiri. Kalau kamu mau bahagia dan benar-benar mau bahagia, satu-satunya cara untuk membuat kamu bahagia itu hanya dengan memikirkan kebahagiaan yang lain. Nanti kebahagiaan itu akan datang ke dirimu sendiri. That's how it works. Caranya itu begitu. Nyatanya memang begitu. Pengalamannya memang begitu. Bukan teori. Makanya saya protes kalau ada yang menerangkan bahwa Buddha Dharma, kita akan membabarkan teori agama Buddha. Tidak ada yang namanya teori di agama Buddha. Sama sekali tidak ada teori dalam agama Buddha. Agama Buddha 100% praktek. Diterangkan iya, tapi tidak ada teorinya. Beliau mau teori-teori apa? Wong tidak pernah dapat wangsit dari yang dari mana-mana, tidak pernah memberikan ini. Yang beliau ceritakan adalah ini loh. Saya dulu dari sana dapatnya begini ini yang saya alami. Kita ini menjalani apa yang dijalankan beliau. Mengenai itu nanti kamu jadi Buddha, lalu ininya keluar telinganya memanjang. Ini yang gak soal. Mungkin kamu gak suka bentuk begitu. Ya boleh pilih Buddhanya. Apa kamu mau jadi Buddha seperti itu gak soal. Mau namanya apa juga boleh. Terserah. Mau pakai, mungkin belum ada Buddha yang namanya Jennifer. Jadi pakai Buddha Jennifer. That's fine too. You know, it's okay. Bukannya saya melacakan gitu. Itu hal-hal itu gak begitu penting. Bungkusan-bungkusannya gak begitu penting. Tapi what's in your mind? Dasarnya ini, dasarnya your good heart, you know. Jadi kalau kamu mau benar bahagia, itu kuncinya. Selalu pikirkanlah kebahagiaan yang lain. Kalau mau kamu tahu penderitaanmu itu datangnya dari mana, itu semuanya datang hanya karena kamu memikirkan dirimu sendiri. Ini bukan omongan kecap, bukan omongan, bukan kata-kata mutiara. It's true, it's real. Makanya saya enggak pernah merasa bahagia daripada lihat misalnya adik-adik dari Putua gitu ya, jungkir balik mereka dengan kegagalan mereka, dengan keberhasilan mereka, tetap ingin serving others, ingin berjuang, ingin begitu. Luar biasa sekali. Buat saya, kemampuanmu dalam sekejap mementingkan yang lain, ini jauh lebih penting, lebih berguna daripada kebisaanmu untuk dapatkan ratusan juta untuk jadi itu. Sebab akhirnya toh gak banyak gunanya. Akhirnya gak banyak gunanya. Kamu tahu kamu mau berapa ratus juta, berapa T, akhirnya semuanya ditinggal. That's for sure. Dan belum tentu kamu bisa dapat jadi badan seperti manusia ini lagi. Kita selalu mikir kita akan bisa jadi manusia lagi. Kok enak benar. Manusia ini bisanya jadi, kita jadi manusia ini. Yang membuat kita jadi manusia ini, karmanya karma compassion, karma karuna, karma peduli, karma keinginan melihat yang lain bahagia. Ini yang bikin jadi manusia. Kalau pada waktu kita pergi nanti, di hati kita tidak ada rasa itu, yang ada hanya kebanggaan karena kita rumah punya 27, mobil punya begini-begini, pasti gak akan terulang kamu jadi manusia. Diceritakan, waktu Lord Buddha ini sebagai kerbau malah, di neraka waktu itu, mengangkut melihat teman satu, seperti untuk yang anu ke sawah itu apa namanya? Plow. Bacakan itu. Empat kerbau menarik sama-sama dibaca di api yang panas begitu. Beliau melihat salah satu kerbau ini ingin jatuh, hampir jatuh karena terlalu capek. Si kerbau ini yang harusnya tidak punya rasa compassion, yang tidak punya rasa karunia, dalam sedetik kecil merasa kasihan dengan dia, menarik supaya si kebo ini bangun, tidak jatuh di sana. That day, katanya, seperdetik sebenarnya itu yang menyandang di beliau keluar dari neraka, yang bisa melanjutkan, akhirnya bisa mencapai jadi Buddha. Jadi sebetulnya you don't take much, kamu gak butuh banyak. Kamu butuh ini, dan percikan ini, percikan good heart from your heart. Tapi kalau kamu gak pernah punya good heart ini, kamu mau di Australia, mau di Kanada, mau di Indonesia begini, kamu kejar bahagia itu seperti mencari pelangi, gak mungkin kamu bisa dapatkan. Tapi kalau kamu punya good heart, dimanapun kamu berada, biarpun banjir segala macam, it's okay, then you can do it, you can do it, and you can be happy. Potensial untuk jadi happy ini tidak di luar kita, potensinya ini sudah ada di dalam ini. Kita belum pernah mengalami potensi utama itu, belum pernah, tapi kita sudah punya potensinya ini. Seperti begini, kalau saya ngomong ya, ini apa, pen ini mempunyai potensi yang namanya gravitasi, kan? Ada gravitasi, ini kan bisa jatuh, kan? Jadi kalau saya lepas ini pasti jatuhnya. Seperti halnya itu juga, seperti kalian, kalau kalian dengan kondisinya yang mendukung, semuanya hilang, pasti kamu akan menjurus ke mencapai kebahagiaan semua. Itu bisa datang untuk duduk dan ngomong, membicarakan macam begini. Ini kamu membakar karma banyak, luar biasa. Dikatakan karma baikmu ini, kalau dari segi kredit, ini luar biasa banyaknya yang kamu bayarkan untuk bisa datang ngomongin begitu. Tapi juga dengan duduk di sini, dan apalagi kalau kamu mengambil keputusan bahwa mulai hari ini saya akan paling tidak menjalankan kepedulian ke sesama, itulah, itu yang kamu kumpulkan juga luar biasa pahala-pahalanya ini, yang namanya punya sembara ini. So that's very 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 big, very apa. Dan makanya kamu diterangkan kan, mengumpulkan pahala ya, yang namanya punya sembara dan nyana sembara ini, dua kumpulan yang nanti bisa menjadikan yang namanya dharma kaya, rupa kaya, dan sebagainya. What it means, apa sebetulnya, enggak usah. Artinya begini, semakin kita jaringan-jaringan ini, dan sekarang kita punya jaringan khusus, file-nya baru, namanya enlightening file, yaitu nanti yang bisa membawa kita mencapai kebudayaan, mencapai kesempurnaan. Semuanya kita masukkan di file ini, kita bisa mencapai kebudayaan, asal tujuannya supaya kita ini bisa berguna buat orang yang banyak. Makanya sebelum kita pulang sekarang, apa kita apa dedikasikan apa this merit atau pahala ini. Cuman kali ini saya pikir dengan semakin kita mengerti, semakin kita tahu bagaimana cara kerja begini, coba meskipun ini kelihatannya secara real tidak begitu kelihatan, tapi kalau memang benar apa yang diajarkan oleh Lord Buddha dan melewat guru-guru kita ini, kalau itu memang benar, apa yang kita kerjakan hari ini 6 jam ini di sini duduk, apa tujuannya hanya ingin jadi orang yang lebih baik, tujuannya hanya ingin supaya kita ini bisa berguna buat sesama yang lebih baik, tentunya banyak sekali apa karma-karma, potensi-potensi karma yang baik di hati kita. Tapi kalau kita tahu bahwa sebetulnya bahwa kebahagiaan itu datang hanya memikirkan kebahagiaan orang lain, kita harus berani kali ini, sore ini, saat ini, apa yang kita kumpulkan hari ini kita berikan. We give it away. Kita berikan buat orang-orang di dekat kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, saudara kita, supir kita, tetangga kita, orang-orang di Jakarta ini, orang-orang di Indonesia ini, orang-orang di dunia ini. Dan tidak cuma itu, makhluk-makhluk semua ini, baik yang di neraka, yang di jadi binatang maupun yang dewa, yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala seperti ini. Ini meskipun pahala yang kita kumpulkan ini banyak, tapi kalau bisa kali ini jangan ada rasa sayang, jangan ada rasa ingin hanya menyimpan sedikit aja untuk saya supaya saya tidak bantu, tapi kita berikan semuanya untuk mereka-mereka ini yang tidak mempunyai kesempatan untuk berikan. So apa kira-kira kalian sanggup berbuat itu? Mau kan? Yeah. Oke. Okay. So we do that. Kita dedikasikan doa ini, apapun yang kita kumpulkan dalam sehari ini dan mungkin besok, supaya semuanya apapun ini luar biasanya dan akan bisa mengantar kita mencapai pencerahan sempurna. Tapi tanpa rasa sayang, tanpa rasa ingin tamak, ingin menyimpan sedikit pun, sekarang kita visualisasikan di depan kita, baik orang tua kita, orang yang dekat kita yang tidak bisa ikut hadir, tetangga, supir, dan orang-orang yang di bawah kolong jembatan, orang-orang yang lagi di puncak, orang-orang yang lagi senang-senang, yang kaya, yang miskin, semuanya, baik yang di Jakarta, di kota-kota lain, di Indonesia, dan di seluruh dunia ini, yang penuh peperangan, yang penuh penderitaan, bahkan juga di alam-alam lain, di alam neraka, di alam preta, di alam kebinatangan, di alam dewa-dewa, buat mereka yang tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala semacam ini, kita persembahkan pahala kita ini untuk mereka. Semoga tertanam benih-benih dicapainya pencerahan sempurna.
Kepada yang kami bayangkan.